الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد أبدو الله منا أبتوري رزا كم كتب له أغمرون جيوبيتينو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تميز الله سبحانه وتعالى أشات وانجازا أغلب ويسبنو لتمسبا الله وفي ويتشيبوا وانجاز وفي ويتشاسي جزا أتكومي غتوليبا كيريزا أتوا أبات يسزوك تجيبلا إلا تجيبلا غتوليبا كيريزا أتيني ذنيني ميرمبي أتسسنكني نوموا غروا في نبي محمد صلى الله عليه وسلم okuju kanya kwa fe ulwariro tujenga ku kujja muhadisi yombaka sallallahu alayhi wa sallam ya yogea ya somesa kujikwata jana na umulembe kweyayi na umulembe kwa fe na umulembe ugulija ya uja masjidi sallallahu alayhi wa sallam na abuza basahaba bali wo لا وجب من يأخذ عني هذه كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. يا ولد الصحابة أمين ومؤمن كفتيف أمين يا أكون جاك الجامو من ينزلنا بيو ناري كويسا ناري سام كولا أوبا ناري جيجا أبا ينزل كويسا من كولا Abu Huraira yali mwangu nnyo n'amugamba nti ana ya Rasulallah, nze mpaka wa Allah nze ndi mweteefuteefu. Fa akhadha biyadihi faadda khamsa, yamukwata ku mukono n'asengeka ensonga ttaanu. Faqala ittaqi lmaharima takun abada nnas وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسه تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت الكلب. إنسان يدتان النبي صلى الله عليه وسلم ziyanyenyera Abu Huraira. Abu Huraira n'azitegeera bulungi era n'azitutuusaako. Ensonga esooka giyanyenyera amugamba nti ittaki maharima takun abada nnas. Abu Huraira, kiya buli kyonna Allah subhanahu wataala kiyafuula haram, buli kyonna Allah kiyagamba nti kiri haram bila ngo kikya bila ngo kyewala tokisemberera takun aghanan abadan abadan nas, olowo kikozi ojja kubeera omuntu asinga abantu bonna okusinza Allah subhanahu wataala. Kiki yali ategeeza owekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu nsonga eyo? Yali amutegeeza nti omuntu singa atya byonna Allah subhanahu wataala byeyafuula nti biri haramu, obeera omuntu asinga abantu bonna okusinza Allah subhanahu wataala. Kubanga alharamu bayini, ebintu ebiri haramu byeyolefu Allah subhanahu wataala byeyaharamisa, yatugaana okumugattako ekintu ekirala kyonna. La tushiriku billah inna shirka la zulumun azim, togatta ku Allah subhanahu wataala kintu kirala kyonna singa obadde omusinza. N'omala okumusinga wano ate n'ogenda osinga ebintu ebirala ebitali ye, n'akuwa amagezi agategeera maali agikuwadde, ate n'ogenda olowooza nti waliwo omuntu balayiza ogikuumira atali Allah subhanahu wataala, kugamba n'obeera nga tokakasa buyinza bwa Allah subhanahu wataala. Allah n'akuwa abaana ababiri n'otasobola kukitegeera nti Allah yabakuwadde, abantu babula mu nsonga eyo n'omusajja ng'ate alegenda mu shiriki simanyi agenda kumala balongo agenda kukola bitya bweza bwa mukasa ebintu bifaanana bwe bityo kati nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nga Abu Hurayra n'amugamba nti ittakil maharima buli kyonna Allah subhanahu wataala kiyafuula haramu kigireko ddala Allah yatujaana obwenyi wala takrabu zina innahu kana fahishata wasaa sabiira tugezaako n'osembirira ekkubo erikutuusa eri ekikolo eky'obwenyi olwoba okikoze fahisha kyabuvu kya buswavu wasaa sabiira kkubo bbi erinaavaamu tekigenda kuba birungi gyoli n'olwekyo omuntu yenna singa yeewala okubeera omukyakazi omutambuze okubeera nga otunula wano otunula wali kubakyala abatali babo enkyabakusanga n'ono enkyabakusanga n'oyo tobeera wa buvunaanyizibwa tobeera muntu mulamu abantu bakugjamu n'obwesige n'olwekyo embeera eyo Allah subhanahu wataala yagigiiza obanga okitidde n'obeera nga okyesonyiye lillahi subhanahu wataala obeera omuntu asinga Allah subhanahu wataala mutufuba okumusinza Allah yatugaana okulya riba wala taakulu riba inna kyemugeza ne mulya emaali ya riba riba kyetiisiza ku bantu abatagitya kintu kiwanvu nnyo abantu bafunye ebisago olw'okuba bagaanye okulya bagaanidde ku maali ya riba so nga Allah subhanahu wataala atugamba tibemba mugaanidde ku riba mulangirire faadhan biharubi min Allah mulangirire olutalo wakati omwo ne Allah omwe subhanahu wataala naye Allah onoolwana naye lutalo lwa ngeri ki ebigambo bya Allah subhanahu wataala bigamba kun fayakun beera ne kibeera naye abantu balemedde ku riba abantu balemedde ku nkola efaa eyo ey'okubeera nga bali emaali mu butali butuufu ne bafuna ebizibu ebitagambika abantu bizinensi zaabwe zigidde abantu kibakyategeerekeka lwakulya riba bangi ababadde abasuubuzi ab'amaanyi bangi ababadde abatutumufu mu by'obusuubuzi naye olw'okuba bakolagana n'ekikolwa ekya riba bagenze bakakkana bagenze ebintu byabwe bikwatibwa emaanyi yaabwe efuna ebizibu oyinza okubuulira ndi etreera yabadde eva mu mbaasa edda yonna neegwa ebyamaguzi byonna byonna nebibeera nga bikoze eki byonoonese lwakulya riba n'olwekyo ittaki maharima kya buli kyonna Allah kiraga nti kiri haramu takun abada nnaasi ojja kubeera omuntu asinga abantu bonna okusinza Allah subhanahu wataala ekigambo ekyo kigazi kiwanvuwa ma harama llahu allah subhanahu wataala byeyagamba nti biri haramu bingi omuntu byoteekedde okubeera nga weewala wala taakulu maalan yatiima temuli emaali yabamulekwa abantu bawoomerwa nnyo okulya emaali yabamulekwa nebamukwasa obuvunaanyizibwa naweera mu maaso g'abantu nga bwajja okukuuma ebintu by'omuntu oyo afudde amukwasiza obuvunaanyizibwa ng'amulekedde abaana abaana bayinza okuba nga bakyalina bato nnyo naye abantu bawoomerwa nnyo emaali yabamulekwa ekigambo ekitali kirungi abantu babonyaabonyeza bamulekwa abantu bayisiza bubi abamulekwa naye ekigambo ekyo kinene nnyo allah subhanahu wataala atugaa nti omuntu alya emaali yabamulekwa alya muliro jahannama kuno ku nsi agenda kufuna ebizibu nekunaku lwekobezi agenda kufuna ebizibu ebitagambika n'olwekyo ebyo bigambo nabbi sallallahu alayhi wa sallama yabiyigiriza Abu Hurayra naye nga byaffe fenna ittaki lmaharima takun abada nnaasi kya buli kyonna allah subhanahu wataala kiraga nti kiri haramu olwoba okikoze ojja kubeera omuntu asinga abantu bonna okusinga allah subhanahu wataala naamugamba sallallahu alayhi wa sallam ensonga ey'okubiri ekikiwanvu naye olwobudde katukikomyawo naye katwongere ku nsonga ey'okubiri egamba nti waruda bima kasama llahu laka takun aghana nnaasi siima kiriya ekyo Allah subhanahu wa ta'ala takugiridde onooba omusiimu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde omutima gwo ne gubeera nga guli mutumaina ku ekyo kyabakuwadde n'otafuna waasiwaasi kulowooza kino kulowooza kiri ojja kubeera aghana nnaasi omugagga asinga abantu bonna obugagga n'olwekyo okusiima ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabakuwadde kigambo kikulu nnyo abantu bangi bafunye obuzibu lwa butasiima ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyababawadde kasita omutima gwo gubeera ne waasiwaasi n'otakkiriza kusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikusuula mu shiriki kikusuula mu sarika okubeera nga olimu shiriki kwe kugattaku Allah n'ebintu ebirala kubanga tosobola kukkiriza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyabakuwadde naye omuntu yenna bw'abeera nga omutima gwe guli mutumaina n'asiima ekyo Allah kyaba amuteekeddeteekedde oyeesanga ng'alina emirembe mu nsi muno yeesanga nga talina stress naye buli lw'otasiima buli lw'obeera ne waasiwaasi mu mutima oyeesanga nga ojja kufuna stress oyeesanga nga ojja kufuna ebizibu ojja kufuna ennyombo ne bantu banno ojja kufuna obuzibu mu nsi muno abantu basudde obwesigwa abantu basudde obuvunaanyizibwa lwakubeera nga tebasiimye ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyababawadde omuntu singa ova okola budgeti n'ova ewaka nga bakukoledde budgeti ngoyoge tuleetere kino nakino 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 n'ogamba bisimilla kangende tugezeko ku binoya naye Allah subhanahu wa ta'ala n'atakusobozesa oba budgeti yadde ya mitwalo etaano nga ebintu by'ogenda okugula bya mitwalo etaano oba ya dola kikumi for example ngaabatambulira mu nsimbi za enjeru eza dola oba paundi makumi abiri oba paundi ataano nga bajeti yo bwe yabadde bweti naye n'otasobola kugimiitinga noba ng'ofunyeeko half of it kitundu ku ekyo ky'obadde osuubira okufuna kun raadi bizaalika beera asiima ogaita alhamdulillah asobozesejja okufunako haafu yaakyo ate kisigadde naakifuna olulala naye abantu bagerebeera ne waasiwaasi naga nti lazima sisobola kuddayo ngaezesente sizifunye oba sisobola kuddaka ngaebintu byebatumye sibifunye ekimuviiramu kubeera nga akwata mu nsawo za banne ekimuviiramu kubeera nga tulabye abantu bangi abafuna ebizibu mu ngeri efaanana bwetyo n'akwata mu nsawo za banne oba neyeewola ebintu neyeewola sente nezimulema okusasula lwabutasiima ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akoze ki kyaba amutegekedde mukitunula ku mirembe egyayita basahaba baalinga bagumiikiriza abakyala bayambanga nnyo bba baabwe kubaga nti okufuluma ogenda naye genda onoonye halaali neereere totuleetera haramu Allah kyaba akusobosezza kyoba ojja nakyo era baafulumanga nga emitima gyabwe mitebeekevu tebalina waasiwaasi nga bakkiriza okugera kwa Allah bakkiriza naye abantu obutasobola kukkiriza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba abageredde oyesanga nga bagenze ne mu riba yeewoze sente agenze mu bbanka kwewola looni ebintu ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala asobole okufaanana nga gundi tekiba kiny attanaafusi okuvuganya mu byenfuna okuvuganya mu mbeera naawe ofaananeko obulungi obeereko ng'abantu abalala naye ttanaafusi eyo okuvuganya okwo ovuganyiza otya vuganyiza fi lhalaali mu makuba amatuufu okwo obutasiima Allah kyakuwadde kisudde abantu bangi mu mitawaana kisudde abantu bangi mu bizibu ebitagambika olwaleero tulaba abantu nga n'okusaanawo yasaanawo takkiriza tokyamulaba alina okufuma ng'afumye lwa butakkiriza mbeera Allah subhanahu wa ta'ala gyamusaliddewo okubeeramu buli gyogezako okubeera ne waasiwaasi ofaanane gundi ate nga teikye mu makubo matuufu okumufaanana ojja kumaliriza ng'ogudde mu mitawaana ojja kumaliriza ng'ogenze kwewola looni mu bbanka sente ate zikulemerera okubeera ng'ozisasula يوميك ورب ما قصب الله لك تكن أغنى الناس فيما إن شاء الله سبحانه وتعالى جاكو تيكبك يكبك جاكو ودي جاكو ميلو مدردان سنجا وطاولا لابوني وبتا فيما الله جاكو ودي كسو دعوان كمجينا ناري كوم تعالوي ناري رمي واسي واسي ناري دا يجال مكابريان ناقبتا فيما سيغو فيما نومانيا دون تعالوينينا ya singo burundi mbacara bunaba rimosi ujya kubira umuntu aliye mirembe ujya kubira umuntu omukakamu ujya mujya kuboneri yubindi yo umuntu no bona abantu bafunye kimu bafunye nje isara bice ubwenge bunje butise kubazi rwabuta sire bi Allah subhanahu wa taala ya baba wadi wasiwas tashtonga yene wasiwas mutima nada mira mutima inna adira afiye bujimu kudunia kuna kusu yoleche nabisho wa sandana umbizamu ya tulamira ya tujamba tusime echi Allah subhanahu wa ta'ala cha atujerebe tujenda kubira awagaga wa singa awantu wende ugaga singa tukolende la ifarana wetu tija kuangala bulunje musimu tuangalia tija kubira abantu wabakakamu tija kubira abantu kugamba abawangana ebitiibwa ebizibu bino byonna mu nsi kibyalibadde osinga abantu tebalina wasiwasi singa abantu basiima ekyo Allah subhanahu wataala kyaba abajeredde newuntu okuwalirira ebyogezaako okuwalirira okola ekikitali mu busobozi bwo ojja kumaliriza ogudde mu nsobi ojja kumaliriza ssi bantu banno ojja kumaliriza mwewuza essente gyotasobola kusasula ojja kumaliriza ng'ofunye adawa ubulabi obutagamika mu nsi muno n'olwekyo singa tusiima ekyo Allah subhanahu wataala kyaba atujeredde tujja kubeera abagagga abasinga abagagga bonna mu bigambo ebiyitibwa takwa ali radiallahu anhu yali anyonyola ekigambo takwa yagamba mu bigambo byanyonyola nga anyonyola ekigambo ekiyitibwa takwa yagamba al iqtinau bil qalil okusiima ekyo kitono Allah subhanahu wataala kyaba kuwadde minattakwa kimu kutya Allah subhanahu wataala bwosiima enteekateeka eyo Allah ate subhanahu wataala akwongera beera n'ekitono ekyo Allah subhanahu wataala kyakuwadde omusaba ate akikunyereze ate omwebaze olw'okuba nga akikuwadde kuba olwate abalala batasobodde kukiba naye bw'onooba nga tosobola kusiima Allah subhanahu wataala ojja kuba ng'onyiiza munyiize nebyobadde nabyo ayinza byikujjako kuba atugamba abdullahi bin shaitaani rajimu waidh ta'adhana rabbukum lain shakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adhabi la shadidi eninaabanga munneebayizza olwekyo kyenaabanga mbawadde kitono oba kinene la azidannakum nja kubongerera ddala wa lain kafartum naye bwe munaatoma nimugaana okwebaza ebibigera bye nabamba wadde inna azaabi la shadidi okubuniza kwange kw'amaanyi yoyo omuntu agaanye okusiima ekyo kyemba muwadde n'olwekyo tujjemu wasiwasi mitima gyaffe tumatire n'ekyo Allah subhanahu wataala kyaba atuwadde tujja kufuna emirembe mu nsi muno tujja kufuna okwetaaya tujja kufuna eneeteekateeka ennungi gyetuyinza okuyitamu ate tutuuke mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga atusiimye naye olinaobeera ne wasiwasi tosobola kukola ibaada olinaobeera ne wasiwasi tosobola kubeera mutumaini mutebenkevu mu mutima gwo ojja kubeera nga beba abantu abakwata obutayimbwa ne bakuba bannaabwe obutayimbwa be bantu abatemula bannaabwe bakuta uturuku abateega abantu mu makubo ne babaggyako ebyobugagga byabwe be bantu abakugamba abaleeta effujjo mu nsi muno olw'okwagala okubeera mu bifo byatasobola kutuukamu olw'okwagala okwetuusaako kino nakiri nakiri kitali mu busobozi bwe kigirako ettemu okubeera mu nsinga nyingi nnyo kigirako okubeera nti emirembe gibula mu nsi n'olwekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama kiyakuutira Abu Hurayra ate nga naffe kitukwatako namugamba nti waruba bima kasaba allahu laka takun agana nnaasi tusiime ekyo Allah subhanahu wataala kyatugeredde tujja kubeera abantu abasinga obugagga abantu abalala bonna buli newekusa newekusa no shine ke cin abaja wa kuwa din ugenda kufune mirenge mu shine no kubuje kuba ubunye riba uje kuba ubunye entaro uje kuba kugamba waswasi kastomundu uwejamu waswasi usobole kusinza anga mbutifu kumusinza usobole kufune mirenge abantu bonane bakwisiga abantu bonane bakwisiga abantu bonane bakwisiga abantu Ekyo kusatu Nabi sallallahu alayhi wa sallam kiyagamba Abu Hurayra nga naffe kitukwatako yamugamba nti wa ahsin ila jarika takunu mu'mina yisa bulungi muliraanwawo yisa bulungi muliraanwawo onooba omuyisiza obulungi ojja kubeera omukkiriza owannamaddala Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatukuutira okuyisa obulungi baliraanwa baffe naye abantu abasinga ekyo twakibuusa amaaso abantu ensonga eyo bagibuusa amaaso ne geyisa bubi basawo obulabe kibalabe ne muliraanwa waabwe Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba Jibiriru alayhi salaam yamulambira okuyisa obulungi muliraanwa waabwe okutuusa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yayoza n'okulowooza nti oba muliraanwa alina haki mu by'obugagga bwe n'olwekyo kubuvunaanyizibwa bwaffe okubeera nga tuyisa baliraanwa baffe nga tubayisa bulungi eyo okuba n'omuliraanwa wo ng'omulinako ensonga nga ssatu muliraanwa wo ate omulinako ensonga y'omuliraano ate nga falaba wa lulimi olwo omulinako ensonga y'oluganda ate waliwo ensonga ssemasonga ey'okubeera nga musiraamu munno almusilimu ahul muslim omusiraamu omuganda wa musiraamu munne n'olwekyo tumulyaza amaanya tumuwaayo ng'abadde alina ensonga yonna tumuvaamu egamba ensonga efaanana bweti jar muliraanwa wo ayinza okuba ng'aliko ensonga ezo ssatu oyo ate kisukirira mu kubeera nga okakatwa k'okubeera ng'omuyisa bulungi nnyo 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 alina oluganda olw'obusiraamu alina oluganda olw'omusaayi ate alina oluganda olw'okubeera nti muliraanwa wo n'olwekyo Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatukuutira okubeera abantu ab'obuvunaanyizibwa abantu abayisa bulungi baliraanwa baffe naye weesanga nga obuyibu buno bwonna bwe tulina enkaayana wakati w'emiriraano enkaayana nnyingi epitirivu abantu bafunye ebizibu bingi nnyo lwa kuyisa bubi baliraanwa baabwe kusengera omwana n'alinnya mu bijjalo n'omukuba emiggo n'oga lwaki ozze wano mwana wa muliraanwa wo n'osanga ng'abaana bo bagenzi ku muliraano bazannya n'okuba emiggo n'oggulawo olutalo olutagaamisa kigambo kibi nnyo kigambo kibi nnyo ku mulembe gwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam sahabiyi omu yagenda n'aloopa nti muliraanwa wange ampisa bubi Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba beera mugumiikiriza naye ekyamusukkako omusajja n'asigala ng'amuyisa bubi Lufisa Yesu ya mugamba kijayo ebintu bye mteki kubo ebibe nyenda kusenguka n'afulumya ebintu bye naga ntikankubiri kusajja bye yamutumye n'amugamba ndi kiki amugamba andika engeri gy'onkimpiza kangwe kukuba atlist wabula kankubiri naye omusajja yawulira ng'ensonyi zimukutte n'amugamba sigenda kuddayo kubonyaabonya zaayo ebintu bye yenyini n'abikwata n'abijja mu nyumba n'olwekyo baddu ba Allah tuyise bulungi baliraanwa baffe tuyise bulungi tweyise bulungi ku miriraano mu bigambo eri daawa ekiyitibwa daawa okukowoola abaana okuddiri Allah subhanahu wataala asaliibu nyingi amakubo mangi nnyo omuntu gayitamu okukowoola abantu naye mu byo mulimu okweyisa obulungi singa oyisa bulungi eri muliraanwa wo erimu ku makubo agabeera nga okola daawa n'olwekyo tuyise bulungi baliraanwa baffe tuyise bulungi baliraanwa baffe tubeere abantu abakkiriza naamu okuyisa obulungi muliraanwa wo kyamubukkiriza kyamubukkiriza omuntu atayisa bulungi muliraanwa we agenda kusisinkana ebibonerezo mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga biyitirivu nnyo n'olwekyo tweyise bulungi eri baliraanwa baffe mu kweyisa obulungi okwo tuba tukola n'eddaawa muliraanwa wo asula atya enjala gwenga emmere ogenda kugisuula na busuuzi kasasiro talina kyalya ate gwe ebyokulya obirina ngufumba fume mele mvanga zuwela ko fume mele ngiwela ko mutwali aliye ko oho muchaze muite mugenzi yangu tuliye tena mnyano awai niye wajiani awa kwa suingala babo na abo na nga kichufude yote kichuba kichufude na kukuja kwa galo kuba tuntuza utuntuza kwenye uwezi mwengi elimili ya anuawo uja kubira omukiriza uwana madala avantu baisa kubira ila anuawo abe nesanyo itali zitagambika olina gale chisaka apeche wadila anuawo kati wadili omwa inza kuhinya mulu jari telina mulu omwa inza kumunya makonga abadaa gude msijibu kubira liye mwengi kubanga telina tuka na iwa ni wafi utuli izani tula ba ezizibu bini ya yutu seku bantu neba bilano agave umudinatu koku kuleta uru talu sema talu nga waluwa linya waka na kubano mchale negwa mbuza ani ya jewano gumbi waki ya jewano ni hili wachi obunya abunya bantu wachi uveira mumpise zifanda kwezi sariza abu ntugula mi nabiso wa sana unyari ya tegezo umudinano ya tugama di kusaidi buli rotu uoba uoba de kudio bali nyuma makumi ana jemudiyani kukono bali nyuma makumi ana jemudiyani umashogo bali nyuma makumi ana azizo na zena babadiyano abu neema rega o bali nyuma makumi ana jibu ya obo na bunda babadiyano abu singa tumeisha bulungi nitumira wakibija wana madala ngurumwa urumi vili wabantu wa bobo na nukeneno mbuza wa suso cha mdilano wa sivyo cha mdilano wa wangi bizibu sivyo lina mdilano wa wangi ngoja vino mbuga dokuruma mdilano wa wangi tusaze magezi chio kuteleze songezo mdilano tujia kufune mirembe mwusimu tujia kufune mirembe kumaka tijia mwala ana mmasu mwala ane mwala 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 naka ni makumi ana nona kudidewe ina hako yichimu chichimu noya bididewe ina hako yichimu chichimu okujibu tugenda kubisa angaludawa okulame tugenda kubisa angaludawa okutinyana kuno okuliwe nchane gulo tugenda kubisa angaludawa avantunga mbuli umwaya gajidia munga anuwa wejironji singa tunagumelela embele fara na wetyo netuwe isa mumeisa enoji noru midiwa bantuba no novela wamune bantuba no mbadilano abo saidi nye saidi nye nane mbelanga mwine mkwano mwine uko iso mwine mwine uko mwine ligano chumujana kusanga jizibu habana wajia kusoma obwaka awarodi wajia kujanja wa kugama kulichizibu chonda msovuro kuchima liliza nguru kupa muagala na mute seganya na hewe mwine ateka wa adawa baina kum mwine ateka wa ugyani wakatiwa mwine mwine kumaliliza nga mwine ujibu uruko watu ina kora gane gani ya anuabu hawa mutuwa shibira banabu ama kubo na munga maturi saga lino kubo kubaya nga hita munga atubo na na shibira abantu ama kubo na usangu mutu nga kiba mwogera kubi nungi kucharo ndiyo mwaga ni haa atombuli la fulani haa atombuli la fulani uwene ishe mbujo isha amu kucharo uwene ishe mbujo isha amu kubadira anuabu niweche mutu ishe mungi kubadira anuabu na fe tupira haba kibiza abanda madala no abantu kasitatu asuro uvunanyizibwa gyemitawaana egiri mu nsonga gy'olaba gyemitawaana egitaggwawo buli bantu okubagana obutayimbwa ebantu okubeera nga batunyana enkya n'eggulo nakuba tetugulumiza baliraanwa baffe naye singa tubeera n'enkolagana ennungi ne baliraanwa baffe tujja kumaliriza nga ensi yonna ejjudde emirembe juma ya galiza mune chichimwa kire ya galiza tanyika kuwa mkiriza wa mkiriza na wa mkiriza wa mtufu kwenye nyofubwa na madala mkutusa kwa mazoku wa galiza mune chichimwa galiza mwe nureche wa dhuala tuyamba gane mbele fana wetyo kwa isemu nge liba dhidano wa banafe wa dhidano wa wafe nika kukama nize saga la kumanya yye wifa uwe saga la kumanya tebinku atako afarantu vangi wafunye vizibu mbele fana na wete afagaga ujina roza ati ugaga mubu ya kumuyamba na yate nanga ugaga mwete yeisi za mburu yeriba atu vane na amali vizanga wafunye vizibu olumusajja yafiira yali yeeyisabubi nnyo ku kyalo yeeyisabubi nnyo ne baliraanaabe taziika tayamba bantu naye yagera n'afiirwa omwana yali ajja emmotoka munaaka ne mugaraji nga tamanyi nti omwana ali bweru yagenda okudda emabega n'alinnyo omwana we omwana n'afa omwana naye yakuba emiranga n'alaaja nga teri ayingira teri amudduukirira teri amuyambako era bano baalingiriranga buli nyo kiki ekiri eyo kyafulaanira nti afiiridde omwana firaani akoze atya n'afuna obuzibu obutajambika alwemalire anti yeemanyi mugagga obugagga bwe bumuyambi anti yeemanyi mugagga abuyaga tugambanga buli omu ayita obuyisa atambula butambuza ekisaakate n'akiggula abantu basobole okubeera nga bajja bamudduukire naye nga teri alinyawuwe nolwekyo embeera efaanabw ekyo teba yabuvunaanyizibwa tuyise bulungi baliraanwa baffe tumanye ebizibu ebibakwatako mbinonoomanye ebizibu ebikwata ku banno naye allah subhanahu wataala agenda kumalira ebizibu byo naye buli lwobeera nga otuntuza butuntuza banno naye allah subhanahu wataala agenda okuteerawo embeera ejja okukumalako emirembe mu nsi muno waasini ira jaalika takun mumina longoosa weeyise bulungi eribaliraano abo ejja kubeera omuntu omukkiriza owannamaddala nabbi salallahu alihi wasallama n'ayongera n'atugamba twagalize bannaffe ebyo bye twagaliza emitima gyaffe tujja kubeera abasiraamu abannamaddala wa ahibba linnaasi ma tuhibbu linafsika takun musilima yagaliza bantu banno ekyo kyoyagaliza omwoyo gwo ojja kubeera omusiraamu owannamaddala ojja kubeera omusiraamu omulungi adubaallah fenna abali ku nsi kuno twagala kubeera nga tuli bulungi buli kalungi oyinza oyo okwagala obeere nga okafuna obeere nga olabika bulungi obeere nga abaana bo basoma bulungi obeere nga osula mu nyumba ekuweesa ekitiibwa obeere nga olina entambula ekutuusa ku mirimu gy'ogenda obeere kugamba nga olina ku lugoye lw'oyambala n'olabika bulungi mu bantu naawe bwobanga embeera eyo ogyagala okubeera nga olabika bulungi oli mu nsi muno nga weeyagala embeera eyo gyagalize bantu banno ojja kubeera omusiraamu owannamaddala abantu abasinga abamu baagala nnyo okulaba bannaabwe nga okukakkanya bantu bannaabwe okubeera nga bali mu mbeera mbibu yei nga ate yaali waggulu ekyo si kirungi omusiraamu owannamaddala omusiraamu omulungi yalibadde teyimbisa bw'ati omulembe gwa nabbi salallahu alihi wasallama baali batudde mu masijidi nga asomesa basahaba n'abagamba nti mutunule mu mulyango ogwo agenda okuyingira agenda okuyita mu mulyango ogwo kati ayingire wano waamujjana sahabiyi n'ayingira ne bamutunuliza nga ye munaabwe gwe babeera naye bulijjo ne beewuunya ne bagamba yakoze omulimu ekyokutuuka okumukakasaako ejjana ne bakisirikira ne babeera nakyo n'enkeera nabbi sala salama yabaddamu n'abagamba omulungi ogwokubiri kimutunulaawo agenda okuyingiraawo waamujjana osahabiyi omwoyo yennyini yeyayingira n'olunaku olwokusatu era yakolaki n'abagaadi mutunulaawo agenda okuyingiraawo waamujjana era ye omuntu omu yeyayingira nikati ibuni omar yatunyira n'agamba nti kiriteeka okunoonyereza ku muntu ono lwaki allah subhanahu wataala lwaki nabbi salaa salama amukakasizaako ejjana mulimu ki gwakola sahabiyo yagenda n'asulayo ew'omuntu oyo n'amugamba nti wambadde nsaba nsubeko wanewuwo nafunyemu obutakkaanya n'abe waffe naye nsabadde nsaba onsuzeeko wano nnaku nga ziizo nga embeera bwetereera ne babeera bonna naye kyali kimututte kwagala kuyiga kwagala kulaba yono kiki neeyisa kigeyeyisaamu kuba yamulabanga nga bali mu masijidi basaala bonna ebaada enalabinaanya mulaba bwa engeri gyazikolamu ate ngaono abikola n'okubimusinga naye yasula teyeebasoono eyakyala ng'ayagala alabe oli mulimu ki ogw'enjawulo gwakola oba oliawe kiri ayina azuukuka n'asaala oba alina tasibihaati zakola oba alina ebintu eby'enjawulo byakola okutuusa okumukakasaako ejjana naye mtuwabubama lukuyeche guro mili waka yeti ya sigala atunula soolichi ya zuku kachilo kusala kia zuku kuchaina ibara inajia mula vanga akola mmesi yo chandako wari mmesi yo choksa nevi aliasi ula ya mkandi wari ichande iso kusula wari ichande iso kujo kubira kwa wari na njaza la mmanye mulimo chigo kurugwe nja urugwa ukana kweke jishula wajua doko la mbele za avulijo kubanga anda jishula salama ya kukaka saate jana nangi mbade njaza la mmanye mulimo chigo kurugwe nja urugwa ukana nangi nge tamile nyo nisevuro kubira narangi kaka saate jana sabio ya muda mna mganti yaa sinina mulimo guanja urugwe kukula na nye njia ganja umutima guwangi guwa ganja kujihutuye na alimu usimu na kuwele anga alimu renti niende ukwe baka nga abandibu na nishabia ala ama ngubu na mungu nje kuwele ganja ama ngubu nishimuche baga ala ama virenga badibu nje kusikuno umutima guwangi nguja moshatebi nsalo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amponye nsalo umutima guwangi ila nsaba Allah subhanahu wa ta'ala angijemu bilika kakukuziko naka angijemu mutima guwani yoweche uli mtu mwaga njiza kubira anga alivuronji wa ahiba li nasi ma tuhibu li nafsika takun muslima ya gaji za vantuba nyo echiche ya gaji za ala umoyo go uja kubira muslimu wanda mabela sahabi yoyo uwe kubaya ya mutima guwani muyonjo ili bantu banne abaagaliza kubeera bulungi abagala babeera buli omwali musanyufu buli omwali nakaalina yatuusa okusanyusibwa nejjana ng'akyali mulamu abantu abalala bayinza okulowooza nti omuntu okuyingira ejjana olina kukola kino nakiri 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 tetugaana kukola mirimu mirungi nga mingi naye ate baako kyeweekwatako baako ensonga gyeweekwatako Allah kuhinje kusigila na mkwalaki na umunye nyola uyalia sala yalia siwa hija yalia zikola na hava lalabali wa sala basi wa hija wakola sadaka wa sadaka na hii tifaku za chike mecho Allah kubira kwa kakasake nabi kubwa kakasake jananga wacha alibalami na hiyo chiku mecho siya kola kubira nga ya gajisa hapa kifu na okubira nga bali bulungi mu nsi muno beeyagala tebalina bizibu kuba omutima gwe yali asaba Allah subhanahu wataala amulongoose embeera abeere ng'ali bulungi abe nga talina wansiwansi asobole okubeera ng'asinza Allah subhanahu wataala mu butuufu bw'okumusiri ate siri yakoma ku kyeyagaliza yeka n'akyagaliza be banne Allah nabi sala salama n'amukakasa atujjana nolwekyo wa ahiba linnasi ma tuhibu linafsika takunu muslima bantu banno baagalize okubeera nga babeera bulungi nga naawe bweyagalize okubeera nga oli mulungi naye osanga omuntu ng'atuusiza ku banne ebizibu osanga omuntu nga akotoggera bantu banne waliwo ensonga ejja ndi abantu bonna gyali badde batuukako neeyitira ku ggwe osobola okugituusa ku bantu abalala n'ogimira nofa nayo nogamba sijja kubagamba ekyo kibi bantu banne batuuse ekyo ebigambo ebitekedde okubeera nga bibatuusibwako yaganyiza abasiraamu banne ekyo yaganyiza bwekinaaba tukoze bwe tutyo kuba tewali ku nsi kuno ayagala kubeera bubi tewali ku nsi kuno ayagala baana be kubabeera nga batuddawo nga tebasoma tewali muntu yandi yeegombye okubeera nga asula mu nyumba etategeerekeka tewali muntu yandi yeegombye kusula njala tewali muntu yandi yeegombye kubeera nga ali mu bulamu obunyigirizibwa bubeera nga bwotyo bubi ne bantu banne kyobubaagaliza bwekinaaba nga tweyagaliza buli bunaayagaliza munne ekirungi tujja kuwangaala mu bulamu buno nga tulina emirembe naye bwetunaayagala buli kimu okukyekomya tujja kufuna ebizibu bingi nnyo wa ahiba linnasi ma tuhibu linafsika takuni muslima bantu banno baagalize ekyo kyowuliranga naawe okyagala ojja kubeera omusiraamu wannamaddala naye ebbanga ekimaze nga twekomya ebirungi feka tetubyagaliza bantu bannaffe tujja kufuna obuzibu stress tezijja kutuggwako emitawaana tekijja kuggwawo kuma kuma muka sauna ga urungi mwana wa mujirani wawo umutushe keke jibu umuyagadde mutima gugu kurungiriza nemeranga mwana wa mujirani wawo umukabasanyiriza nekye keke kugu yini sinawa wade bakabasanyiriza bakabasanyiriza uwo wali ulidotia mutima gugu kuchagala tuinza kuchagala kubanga sahabiyo mwenye jirina abisa ya sallamu na mgama ya rasulallah ibada za nanja zikola ulichimu kusara nja kusara kusira nja kusira mwimba besa wa odekelewe chimpichimu choka mfuka ya dina amanye ya linda msajja wa amanya shumuroku na mgama ya rasulallah mzi mkuli ya dina amanye nanji nyo mbade nja gala onde kirewe chikuru chio uchakaze chio uwezi nabiso ya salama abantu wa valika mwetu urode bala vange chijamu sohabiyo chabu chagani nabiso ya salama chijito nini nivagaru kumusikula una amani nivagaru nivagaru pa mnagoo mkamu nini nabiso ya salama hii ya limu kakamu na uyige nijamu ya umutu wangu na ye tiyamwani kuza aya tiyamwani kuza busungu inyano kuwa jia mudamu ya mugamadi hey, ike chukola choya gala nkuworu kusomirengo chukola na mga diye ya Rasulallah mbade nchaga mbikire ujembiri mchakazi nchadi nono, nchadi nori, nchadi nori na mga mbo uinayo kubanyoko mbuka na damu ya gandhi ya Rasulallah mbalina ulami yote chukole choya gala kutusa kubano uwe gala nkuworu kusangawa bachi tuisiza kumwani yoko mwiliyo uliyocha na mga diya Rasulallah sii za kubada mgumiki liza kumisongeyo ilio ya bachi kwenze iso ulo kumuja kensingo na mga mandi ulavo otia singa nkwade uluku sanoo genda uleza tewanyi ya walala wadu midiri wadanyinawe na gogoru midiri wa uwo na mga diya Rasulallah na mwa inje kubada wadu midiri wadanyinawe ochega yeti wajia kutusake vizi msinyanku mwuru kusoro na ugena na uko mchiko mecho wajia kufuno vizibu na baba kutuseko vizibu na gubo ya lalo kutusa kubano amaro vachiko nje kubanyoko na mga ndiyara suga wajia kuchingo basi mwuru kumuntu usako na mga mwai olinawe kusengao ndisenga jari olami yoti ya singo sango mungu atalina mbunanyi jivanga mkwisi zake vizibu ya lalo kutusa kubano kubano na mga ndiyara suga Allah ata ufira u nisi mbwane chikara nisi mwono kujimu jako na mga ati gono wono otia bantuba meti wako jieke nisi mwono na awe mwono ujiba mwono itaba senga wabu mwono mwono kujako na awe nisi mwono ula mwono utavusigayo kwa magena mwono kubanda wala mkwatako wala mwono singa chikori bia kumama u mwono 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 nga atayina uvunanji chikori kenga chikori kumama u mwono wandido uwe zoda maka jia Rasulallah nisi mwumulani mwujia kinsingo naka naba lala baina ba mama baina ba baina ama baita ba mama mwujia nukumira mwetisa kiwisange mifaraza wewe nama baina ba ama baita ba mama ba mwujia mwuchi ba kujia kinsingo omububuka ya geni ukulaba ngabulichima mugamba chivito jari tayagala chimutukeko nako chivabisa sama na mugamba ki ndabu utayagala chikutukeko naba lala bebata chagala chivinga chivatukeko wa ahibba lillahi maa tuhibbu li nafsika takumi mislima ya gali java antuwa no uchukio ya gali zi uwoye uwo ujaku ilo mislamu wana mandana mbanga tuyagala chukolo chukitusigwe kumwana uo niluwacho chukitusa kumwana wa mune mbanga tuyagala kumira mtunga akulia zamanya mwachi gwele lukulia zamanya vantu vani mbanga tuyagala ukubira mtu atuntuzibwa mwachi gwele lukutuntuzi vantu vani mbanga tuyagala mtu akukumpanya mwachi ukumpanya vantu vani wa ahibba linnansi ma tuhibbu linafsika takun muslima ya gajiza vantu vani chichori yangu chagaliza umoyo go uja kumiru msilamu wanda mabela uvangu ya gara kama toka wakarungi wakavuge uvangu ya gara inyende mingi ya vitani inyekuwezo chitibo vilina yo uvangu ya gara ubu yindi yije shuru kwambara no liranga igikwese kikiba nibane zibaga yi bishumya ya ucyagala mbira mubo cyagenye abantu bano ujya ku islamu wa menebe nabisho shuru kiganye kende cyaganda abu hurayra ngana tujikwa tako kandi mugaba ati wala tukusibiza tukigiza nyo kwese sasa inna kase yatabahki tumitu mkalba okumuntu okubiranga yesu sasa yemwitula mwitula kitta omutima gwe nobiranga to ofuuse kimpemepeme ofuuse omuntu atali wa buvunanyizibwa nolwekyo tukuume ensaa zaffe ebigambo ebyo byonna nabisa sala byeyigiriza omuntu singa aba abitambuliddemu ebyo ebitaano mu hadiisi eyo nga bwe tugitegedde obeera mu nsi muno ng'olina emirembe ate n'otuuka ne mu maaso ga Allah subhanahu wataala ng'oli muntu wa mirembe ogenda kuyingira ejjana nolwekyo baddu ba Allah ensonga eyo tugitwale nga nkulu nnyo hadiisi eyo tugitwale nga nkulu nnyo ensonga ezo ettaano ne tunaaba nga tuzitambuliza fenna nga tuzitegedde bulungi ne tuzikolerako ne tuzitambulizaako obulamu bwaffe bwonna tujja kuwangaala ku nsi nga tuli bulungi ate tujja kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga tulina kitugenda okwanjirayo era kitusobozesa okuyingira ennyumba ey'emirembe ensonga zetwogeddeko zibadde mu hadiisi ya Abu Hurayra nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamukwata ku mukono n'amugamba man yaakhudhu anni hadhihi kalimat fayamal bihinna au yuallim man yamal bihinna n'amutandika okuzisereka n'amugamba nti ittaki lmaharima takun aadada nnaasi warda bima kasala llahu laka takun agana nnaasi wa ahsin ila jarika takun mu'mina wa ahiba linnaasi ma tuhibu linafsika takun muslima wala tukfiru dahka faina kasirata dahki tumitu lkalba tuyitirizanga nyo okusekaaseka okusekaaseka kutta omutima gw'omuntu n'abeera awo ng'afuuse atali wa buvunaanyizibwa n'abeera ng'afuuse ekimpemempeme kujja mutima nekitiibwa mu bantu agati omuteyo talina kyateza naye omugambe buntu ekyamagezi abeera mukuse naye omugambe ekinensonga ng'ogira ya buvunaanyizibwa abeera mukuse kamusesi talina kyamakulu kyayinza kugamba n'olwekyo obeera omuntu atalina buvunaanyizibwa olw'okubeera nga weesesaasesa ku kyamakulu n'oseka ekitali kyamakulu n'oseka kugamba abantu bakugjamu obwesige abantu bakulaga ng'oli wa wansi mu bya wansi olw'okubeera nga weemwetula mwetula bakutuuma amannya bakola batya n'ebigambo ebyo nsaba allah subhanahu wataala atusse mubantu abawuliriza ebigambo era ne batwala ebirungi mu byo nsaba allah subhanahu wataala atusse mubantu abatya buli kyonna kinaziiza tusobole okubeera abamusinza mu butuufu bw'okumusinza nemusaba allah subhanahu wataala fenna atuwe omutima ogwekkusa ogusiima ekyo allah subhanahu wataala kyaba atugeredde tusobole okuwangaala mu nsi muno nga emitima gyaffe migagga era ng'emitima gyaffe mimativu n'ekyo allah subhanahu wataala kyaba atuwadde nemusaba allah subhanahu wataala atuwe omukisa atuwe obusobozi okuyisa baliraano abaffe obulungi tusobole okufuna emirembe mu nsi muno mwetuwangaalira nemusaba allah subhanahu wataala atuwe omutima ogwagaliza bantu bannaffe ebyo byetuwulira nga naffe tubyagala nga tubyagaliza emitima gyaffe tusobole okuwangaala bulungi ku nsi era tusobole okutuuka mu maaso ga allah subhanahu wataala nga tulina entanda gyetugenda okumwanjulira nemusaba allah subhanahu wataala atuwe obuvunaanyizibwa tugende kubeera mu bantu abeemwetula mwetula besesasesa awatali nsonga etusesa awatali ensonga ya buvunaanyizibwa n'olwekyo tusaba allah subhanahu wataala tusse mubantu abafaananangaabo neeyanziza nnyo okubeera nga mumpuliriza n'okubeera nga mukkiriza tube nga twejjukanya n'ebigambo ebyo byetusobodde okwejjukanya nabyo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh
waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakaatuh sheekhe tweyanziza ssebe omusomo gwaffe allah subhanahu wataala akuddizeewo ebiseera byo ataakuwa ekirungi ekisinga gy'oli kubanga tuyinza okusabira ekintu naye nga si kirungi gy'oli mashaallah naye seeka tweyanziza ane tukweba zoku wanti nyo botundu kajori o yanu kuromulango kuwango tusomesa atiseka situmani time zo inana hebo banga o inayo kubudo kutono aba student wa wabuze kuhuguzo kisobo kashekh
dakika kumi insha Allah.
Ok masha Allah barakallahu atiseka nzee ntandika na ichibuzo mhalisi joso mye otuguri dreki tino kwe iso urunji kubalidua na abafe mubintu tino kubela abantu abe isibu urunji kubalidua na hii echinto jichikola urunji nga tulie wafe Uganda tuinabalidua na abafe tuogeroli mluerumu nga ere nkola gane nuji yesinga jemuli na hii seka nzee chibuzo kwentandikira kati feno jetulie Bulaya tusula mayumba nga bo ingira weggalira tinga abali makomera bo fuluma weggalira no mala ku mulirwano mwaka na mwaka nga tomanyani akusula ku left ya akusula ku right kati sega atenga tomanyanti olio sanga tayagala kumu tusula na bazungu toyaga tomanyanti ayinza kukolango mugenja njala kukolagana naye kati seka mu busiramu awo awo twagibwako ogwo omusango okweyisa obulungi oba era okubiba omuvunanyizibwa bwaffe konkonanze gizaabwe ne tumanya tulina okugenda ne tubamanya ate nga tebali mu bwetaavu kuba wano buli omu yeerabirira ateeka awo tuwa buyi advise kinshaalla
nam ku nsonga eyo guweyise bulungi mupakingi omupakinga amuje kubanga mwina omupakingi awo parkinga bulungi yezako okulaba nti tokolawo kikolwa kiyinza kubalaga nti nsinza okubayiiza kubanga nasani okubakokona tekijja kusoboka naye ggwe gezaako okweyisa okubeera nga weyisa bulungi baleme kubaako kandi konna kebaga nti omusajja oyo omuddugavu oyo yeyisa bubi omuntu ow'empisa embi tabula oyinza okujja n'otumira tumira emmotoka z'abannaawo oyinza okuba okugamba nga opakinga bubi mupakingi yamwe gye mupakingamu nga gupakingawo bubi bano nobabuzaako empakinga ennungi oba teweyisizza bulungi ebibaliraano abo naye pakinga bulungi gezaako okulaba nga toleetawo mitawaana oyingira mu nyumba yo teutuukako okuteekako aba rediyo oba tivi teekako eddoboozi erikumala lyenne okubeera nga likyankalanya abaliraano abo kugamba mu ngeri efaanana bw'etyo ojja kuba weyisizza bulungi ebibaliraano abo wadde nga tosobodde kwogera nabo wadde nga tosobodde kubakonkona kubeera ng'oteekawo enkolagana wakati wo nabo olw'okusinziira ku nsimu omuwangaalira bireera nga ebikolwa byo birungi oli ne waanaakusanga talina weyeekwasiza nti omusajja oyo tebajja kukuba bisoo tebajja ku abantu batemula abantu bannaawe yewamu tubiwulira naye bona oba weyisa bulungi yinza okubanga ebyo tebikutuuka tebijja kutuuka ku muganda
barakallahu okizzeemu bulungi nnyo alhamdulillah ateeka waliwo ekibuuzo kyaffe entuyina muganda waffe luzinda asinzidde canada ayina ekibuuzo then sheikh rajab ayina kyagenda okubaku kyayogera inshaallah sheruzinda gena maazo sefu
barakallahu fiik sheikh toyanza nnyo omusomo gwaffe okusooka kwabina assalaamu aleikum
waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakaatu
ya toyanza nnyo omusomo gwaffe gwotuwadde alhamdulillahi rabbil alamiina tusaba allah tusasule mu museera fi dduniya wal akhira naffe fenyininyi tusaba allah bituwulidde atunyiweze tunkwateko kubanga gyemirembe mu nsi muno kakati ekibuuzo kyange seeka kukwatanga kuffe
bakwatakiyeyo
gamba ogambye nti tumatire allah kyaba kugeredde naye embeera yaffe nga bogimanyi ffe bankuba kyeyo twava e uganda nga embeera munange twali bina byetukola naye embeera nekyankalana netugamba nti waye katusale amagezi tugende ate oba ebweru tunoonye ku kasente tusobole okubeera nti tuzaamu embeera gyetwalinga mu kusooka kubanga ti kyatuleeta ebweru embeera yali ekyankalanyi nga tukola byetukola naye tulaba tukyebengerera kati awo twagwa mu nsi yokuba nti amatera nekyo ekyali tulina netujja ebweru tunoonye ku sente ate oba ezisingako ku ziri zetwali tufuna ezaali zitandika okusebengerera twagwa mu nsobi
tikwali kugwa mu nsobi kwari kunonya ingiri kijofu na riziki kakati buli kube tufu yobo isemo kubira nga uvira urungi chiriga amivwa uvango kubo yoso yobo isemo nga ya halali kenyimu wa haramu na kubaka tugendo kube cheyo togenze kubba ogende kube cheyo togenze kunyiza abantu bosanzeyo obo kunyiza bonyese waka leo genje kunonya riziki abantu kumi kumunyeni kwa nabi sallallahu alayhi wa sallam abashi wange nivugu ni bagenda banonya riziki wewe abashi ugurange shami nga bava muhijazi bagende shami kunonya ili ama guzi ni nabi wafi muhammad sallallahu alayhi wa sallam anga achari mto ukutisa mama wafi khadija ya mwe gombira bava anga muhijazi ni bagende shami nga bagende kunonya ili ama guzi nwe cho kugendo kunonya riziki wanao sabodo kujino onya kekuwa kutashine cho Allah sifana wa dhala kia kugenira rizi kitusha mwono kujifu na uonayo tuba tujifu nye singa tuba tujisema kubo matufu nawecho kugenda kwa mkucheyo kugendo kunonya endera kunonya riziki obato kwenye buwa haramu singo wujikola makubo matufu kwa rugi na gabi kanzo wanuenda bentanga vila mwamanyi nyeno mchikindi jivata mwamanyi mtuntuza avantu riziki menga angifuna mkubanya gamu menga angifuna mkulimba wa mkoda kutia kati nyabu tumia wa nafa wajena mwisenda langa wavudewa nivajena befula basawa habichi nansi nivajinda watu nivajia kese nizawe nivakolimizeli ya suje nifana wengi enye mbela yetakini ziwa nemo vangu gugeze kukola mkola ya halali nyabu mkola nyo kila usabulo kuwele huru ndi kichirimu wa haramu mwena ila wala kani sana siba kani na dunia jiyo mgamu gugwe ino kufuna mwuseye Allah subhanahu wa ta'ala ya kutu ikira tinkira ugele rizu ya jijemu chisecho mwita mkube tufu kichirimu ujibu mwena siro mganda wangu
barakallahu fiku sheh
mfiku barakallahu fiku
ya vantu wampiri salamu
na fadhali yewe na batuwe ni salam
insha Allah
ane barakallahu fiche
sheikh
kati anil mayanja na aina shagamba sheikh
yesuhu
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa
alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh
nangye ntuko mtuso kweba za nga tuweba za uktuali hawa musemi na uweba za mkande wa se shekhe ntanga ulokuwela nti umulanga utumugambi la wona tu ayanukula there and then talinda na mu kileta aga kuwela nti ulokuwela nti alhamdulillah walano zaki ala Allahi ahada kitu wakala kuwela nti tuwa anomu ntumumaso gena ye mkande wa soya ya tukole lewe nti vingi mubio badde nkusaba sibo taata twayisa akalango tekibadde ekibuuzo kusaidi yange twayisa wano nga tukowoola abaddu ba Allah ku lw'omuddu omu mwannyinaffe omulwadde ali e Uganda njagala okutegeeza bonna abali ku mukutu guno nti Sheikh Ntanda oyo ye mukadde waffe gwe twawa e Uganda okubeera nti atuukirira famire eyo ey'omukyala gwe twaweereza ku mukutu omulwadde wa kansa eyali alina ebbeere senna twamulaba abaasobola omulaba naye mukadde wa foyo Ntanda yennyini gwe twatuma agende asinkane omukyalo oyo sibo saagala kwogerera mbadde nkusaba otegeeze aba student bo bobadde osomesa nawa omulwadde oyo engeri gy'omujanjabyemu n'engeri y'obuyambi bwe twaweereza mwabumba tuusaako sibo mudakiika ezo ezisigadde ebbiri tutegeeze kyekigenda mu maaso na wawe otuuse sibo abali ku musomo mwenna mu nsonyiwe kyekibadde ekibuuzo wabula mbadde njagala kubalaga mukadde waffe tuli wamu naye era atuyamba mu buli ngeri yonna si mu kutusomesa mwokka wabula n'okukolera awamu nga atweyimirira singa wabaawo ekintu kyetwetaaga okubeera nga akikolera e Uganda sibo genda maso otunyonyole mbufunze wawo otuuse n'omulwadde wamulaba otya jazakallahu khair
wabarakallahu fikum Kusoka nebaza Allah subhanahu wa ta'ala Aruo uwe sige uwe muante kamu Ndilanga mkwaso uvuna njiguo uo okulavira umwana muwaloyo Mastura nakachwa Mwadde ilaya ija uofisi na anda ni mwetegereza na tugena mudwari leo ni ndaba no msawa mujanjava Ulinakuwa jyo tuageze mudwari leo ye Friday Nituula mumisawo ila ni matandiko kumuji anja wako wado liye baade wa ino kujimona kuwa jyo ila ya sige mudwa aliyo na ange na insiva yyo ni kumuji anja wa na ye ajakuwa bulungi insha Allah ya watu shiza kende mozo kumeba za uwecho chemuamu kore de na ye janja wa ye eri expensive mbeba za Badiga Allah mweneo kulumi vila omoyo ugo murungi ugo elajo toge dekonti wa ahiba linansi matu hibu linafsika ndawe mwagano kumira nga mwiliba la mungu yeyo na jemuri atene obula mwomu ni mungu wazani za batuwa namu mbeba za ilansa wa Allah subhanahu wa ta'ala wa sasuri mbilungi vyerele omwana mwala joja kawadele ye mudwa rio ilani somoro kugule dagala libabadeba somoro libabadeba tugambye Yamajewo emitwalo kyenda mu etaano yamajewo emitwalo kyenda mu etaano era ku ssente ze mwampeereza ne muwaako emitwalo kkumi asobole okubeera nga entambuli yamuyise mu ddwaliro ne muzzaayo n'okubeera ng'agulako otuta twanaasobola okubeera nga anywako naye nga agenda kuddayo olwaliro mu ddwaliro bamuwa eddoozi yabadde esigaddeyo naye ajja kuba bulungi yabasiimye nnyo era ne mwaba waloka Kristo naba keyabaweereza mu ddoboozi lye ng'abagamba nti ali mu ddwaliro ajjanjabwa ndeebaza olw'omutima omulungi ogwo kubeera nti muli wala naye ate mulumirirwa awamu era nnammwe abali eno Uganda Allah asala abasasule emirungi byereere era abongere obugagga abongere omutima ogwo ogulumirirwa abalala jali mudwaliro nagezaako okujja okumukwata ebifaananyi ndibaweereze naye kamera yange n'ekyankananamu naye inshaallah bwenaaba nzigyeyo olwaleero nga okumulaba ku ddoozi yasigaddeyo gy'alina okufuna olwaleero jagezaako okumukwata ebifaananyi ndibaweereze naye nga musiimu nnyo olw'ekyo kye mwakoze era abasabira Allah subhanahu wa ta'ala abagaziize ebyenfuna byammwe Nangye nimbeebaza okumuteekamu obwesige kubeera nga mbakiikirira ebyo Uganda gye mutali.
Ssebo Ssekantanda nga tonnaba kumaliriza. Ddoozi eyo yabadde emaze oba wakyaliwo obwetaavu obulala kubanga tuyinza okukoma mu makkati ate n'abeera masikini nga tukomyawo eddoozi teweddeeyo ate nga taliwo agenda kujja buyambi. Ate okibadde nekyeyongera mu maaso era bwe waba nga wakyali obwetaavu okusinziira ku Dokita kye yagambye bwadde bwenkana ki mpozi era nga sinnavaako ku mukolo oyinza okubeera ng'ogenda kumala nti okubeera nti tusindika obuyambi bannange essimu ya Seeka efuna mobile money eyo yennyini era bw'alaba nti evudde eno nebera dola kkumi oba dola abiri Seeka bw'azifuna era bw'atutegeeza nti nafunye olwabiri nafunye emitwalo etaano zonna n'azituwandiikira era mu butuufu kyonna kye yafuna era yakitulangira n'akitegeeza abaddu ba Allah tusobola okufuna ennamba ye ne tumudduukira tugaya ddoola kkumi kubanga nga Seeka bw'atunnyonnyodde emitwalo kkumi gye yawadde omwana egy'okumala ennaku ebbiri esatu ng'azikozesa bobozi bazo bawanga awaddeyo ddoola oba ttaano oba musanvu konna kwolina kaweyo Seeka obuyambi bumala oba akyalina obwetaavu
tebunnaba kumala tukyalina enkola eyo kati naka neyasoose bamugambye emirundi esatu gyajja okubeera ng'akola enkola eyo inshaallah kati kikyabuzaayo emirundi ebiri ku nsonga eyo nga tusasula sente zifaanana bwe ziti eno ddoozi olwaleero yabadde ya sente ezo n'oneddako inshaallah eyinza okuba ng'oluusi oba esinzaawo mu sente ezo Allahu alam akyalina ebijanjaba efaanana bwetyo ya mirundi ebiri mu maaso n'olwekyo mwenna abawaayo obuyambi musigale nga mukyabuwaayo biidinillah era ajja kuba mbabuulira mbannyonnyola akawonvu n'akagga ekyo kinaabanga kikoleddwa ku mwana muwala oyo biidinillahi subhanahu wa ta'ala era njja kuba nga mubawa ng'abannyonnyola ni watu ise kubula mwe nyingi cho kicha ariye dozi bili maso yate kukufuna ulivayuma weno dozi ibu lillahi subhanahu wa ta'ala nyingi cho kemuga yala mungere mungezi inshallah kumira anga mungu uchirira asolo kufuna ubujanja yomumala mungu uchirira inshallah
tuyanza nyosebo Sulaimani akazindaro kakoto yanza nyoseka tuyanza yige alhamdulillah rabbal alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
ok kak shehe wabaduwe nsonga shehe umlala jabada kumanya inshallah kamu wakazinda shehe seka sika zai miniti mtono na shehe chizito hizo gena maso mbufunze na wako chwa mbufuza inshallah
Ya Sheikh Ibrahim Muntanda Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nze nkubiye kwebaza olomuli mugunno gwekitiwa gwetendo gwotukolera nokubantu oliwala gwotukolera eno atengo tukolera neyo ngambo kolera eno aina okola neyo kale isaba katuna subhanahu wa ta'ala akwemwe mpere singo kuba burundi gwe nebakaddebu neza deryo nabantu babonna. Njagade kwebaza
amin ya rabbul alamin
naam njagade kwebaza olwebi ntovi mbiyo tukolede iranga betwali mudungu nga tusamba mpira mtu chari ya nafsi mtu chari la nafe ntuba chari la non sala nengwa non seka kare
eraso
kai manala ini kare na ye katuza suwana wa taala akusulema burundi sagade nyokuwa la budde engeri wa majibukede nomu testesi antegezi zero budde mburaba salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
ati maulana insha Allah tuyanzi za sebo atumanyo gena kusaza wa salam na hii edatu kwewa za insha Allah bannani edaba chari kusimu njagala okula ngiri lan shehe wa fei Allah ya mwelevati nga madara kati ye deputy chief kazi wa district ye Kampala ne shehe wa fono nzeli personally attached to him kubanga wawe mbela jemba denta ambuliram na ye buna soko kulabwa shehe yansomesa yu mwenyini yansomesa kufuwa kwa alif ba na antusaje yantusa na ye on top of it na yansomesa hati ni mkade wange ati namala na muzika kuzama ibintu bingi nyo Sheikh Ntanda byatu wane bila mubiulide na hii personal nze nkola omulanga jemuli nti ono siseka wafeye kawabula mukadde wafe ati singa bambela ku ground Uganda nga Sheikh Amiru wa Gambi nemula ba Sheikh abantu batachi nga nadala kumzikiti kwa ridi nga waliye mulago ya Rabbul Alami singa mumanya Allah abadube Allah basa mubifonga bebasano kubambifu bebali ni seka nga mmanyo wa imamu wa Uganda seka si government professional afuna msara from rabbi kwa shehe haimili deo kubuyambi wa basilamu kakati nseki ya chogi na kubanga shehe wange bobanga shehe wa mfundi beye jube nene kubanga ino kutambula wantu mjubba katati atambu ida makanzu kano masha Allah nga seka wa gandhi simu yeri available seka ino kwa mbala majuba okuva kumane paka kuwa kustand so ugumbranga ngutade yu personali nganze mutabani wewe alhamdulillah chona cho wosobola kashia tukenda kuta masha Allah tuwe duwa ya fe ninga seka tana tuwa duwa tuwa gude mwechikanga kwa California muganda wa fe omu alimilete li kushehe shehe masansu kutubela na yu shehe masansa mumanyi abaliwana abe oba mchitundu mwali ba mufumi service ne mganda fe musilamu na Uganda ne bamutta ne era kide kushecha someseze chemirano oba baliwana abe oba kumulirano Allahu ya'lam na ina bobe tango buyambi insha Allah mukubire Sheikh Masanso bamba mwagala okumanya ebisinga ka wassalamu alaykum wa rahmatullah Sheikh tuwedwa ya rab
as'alullah alkarim rabbul ashrabin أن يتولاكم في الدنيا والآخرة ويجعلكم مباركا أينما كنتم ويجعلكم ممن دعوت يا شكرا ويجعلكم ممن إذا ابتلي صبرا ويجعلكم ممن إذا أذنب استغفر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعكم في الدنيا والآخرة. اللهم يا من نور في سره والسر في خلقه أخفهم عن عيون الناظرين والطاغين وقلوب الحاسدين والباغين كما أخفيت الروح في الجسد إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
آمين يا شيخ.
آمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.